Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. prosince. Lateránský apoštolský palác bude otevřen veřejnosti. Dnes si ho prohlédli novináři. Nejprve se však budeme věnovat papežově tiskové konferenci, kterou poskytl během včerejšího zpátečního letu z Athén do Říma. Včera jsme vám přinesli první část papežových odpovědí, dnes vám nabízíme část druhou. Z Vatikánu vás zdraví Petr Vacík. Další otázkou na papeže byla tato. Migrace není ústředním tématem pouze pro Středomoří. Týká se to i dalších částí Evropy. Týká se východní Evropy. Vzpomeňme si na ostnatý drát. Co očekáváte například od Polska nebo od Ruska? A od jiných zemí, například od Německa, od jeho nové vlády?
Su quelle persone che impediscono le migrazioni o che chiudono le frontiere, ora è di moda fare i muri, fare fini spinati.
O lidech, kteří brání migraci nebo zavírají hranice, řeknu toto. Nyní je v módě dělat zdi nebo ostnatý drát. Obvykle se tyto věci dělají proto, aby se zabránilo vstupu. První věc, kterou bych řekl, je vzpomeň si na dobu, kdy jsi byl migrant a nechtěli tě pustit dovnitř. Byli jste to vy, kdo chtěl utéct ze své země. A teď jste to vy, kdo chce stavět zdi. To je dobře promyslet. Protože ti, kdo staví zdi, ztrácejí smysl pro historii, pro vlastní historii. Z doby, kdy byly otroky jiné země. Ti, kdo staví zdi, mají tuto zkušenost, alespoň její velkou část, zkušenost otroků. A pokud taková vlna migrantů přijde, nemůžete vládnout. Řeknu toto. Každá vláda musí jasně říci, mohu přijmout tolik a tolik. Protože vlády vědí, kolik migrantů mohou přijmout. Na to mají právo. To je pravda. Migranty je však třeba přijímat, doprovázet, podporovat a integrovat. Pokud vláda nemůže přijmout více než určitý počet, musí zahájit dialog s ostatními zeměmi, které se pak postarají o ostatní, každá zvlášť. Proto je Evropská unie důležitá. Protože může zajistit soulad mezi všemi vládami při rozdělování migrantů. Vzpomeňte si na Kypr nebo Řecko, nebo dokonce na Lampedusu, na Sicílii. Migranti přicházejí a mezi všemi zeměmi nepanuje shoda, zda je poslat sem, nebo tam, nebo tam. Tato obecná harmonie chybí. Opakuji poslední slovo, které jsem řekl. Integrovat. Protože pokud migranta neintegrujete, bude mít občanství geta. Nevím, jestli jsem to jednou řekl v letadle, nejvíce mě zaujal příklad tragédie v Zaventenu. Kluci, kteří tu katastrofu na letišti způsobili, byli Belgičané. Ale děti neintegrovaných migrantů z get. Pokud migranta neintegrujete do vzdělávání, práce a péče, riskujete, že se z něj stane partizán, který pak dělá tyto věci. Není snadné přijímat migranty, řešit problém migrantů, ale pokud problém migrantů nevyřešíme, riskujeme ztroskotání civilizace. Dnes v Evropě za současného stavu naší civilizace. Nejen ztroskotání ve Středozemí. Ne, naší civilizace. Ať se zástupci evropských vlád dohodnou. Pro mě bylo vzorem integrace a přijetí Švédsko, které přijalo latinskoamerické migranty prchající před diktaturou Čilany, Argentince, Brazilce, Urugvajce a integrovalo je. Dnes jsem v Athénách navštívil internátní školu. Díval jsem se. Já jsem řekl překladateli, ale tady je to salát kultur. Všechny jsou smíchané dohromady. Použil jsem domácí výraz. Odpověděl, toto je budoucnost Řecka. Integrace. Růst integrace, to je důležité. Je tu však ještě jedno drama, které chci zdůraznit. To, když se migranti před příjezdem dostanou do rukou překupníků, kteří jim seberou všechny peníze a převezou je na lodích. Když jsou posláni zpět, překupníci si je berou zpět. A na dikasteriu pro migranty jsou k vidění filmy, které ukazují, co se děje v místech, kam se vracejí, když jsou posláni zpět. Stejně jako je nemůžeme jen přivítat a opustit, ale musíme je doprovázet, plně je podporovat, tak pokud pošlu migranta zpět, musím ho doprovázet a podporovat a integrovat v jeho zemi. Ne ho nechat na libyjském pobřeží. To je krutost. Pokud chcete vědět víc, obraťte se na Dikasterium pro migraci, který tento film má k dispozici. Existuje také film Otevřená náruč, který tuto skutečnost ukazuje. Je to bolestivé. Riskujeme však civilizaci. Další otázka. Ve čtvrtek, když jsme přijeli, jsme se dozvěděli, že jste přijal rezignaci pařížského arcibiskupa Opetita. Proč takový spěch? A pokud jde o Sovejovu zprávu o zneužívání, církev nese institucionální odpovědnost a tento jev má systémový rozměr. Co si o tomto výroku myslíte a co to znamená pro univerzální církev?
Comincio per la seconda. Quando si fanno questi studi, dobbiamo essere attenti nell'interpretazione.
Začnu druhou otázkou. Při provádění těchto studií musíme být opatrní při interpretaci časových úseků. Když provádíte studii v tak dlouhém časovém úseku, hrozí, že se zamění způsob vnímání problému jedné doby se způsobem funkčním před 70 lety. Chtěl bych jen říci tuto zásadu. Historická situace by měla být vykládána hermeneutikou doby, ne naší. Například otroctví. My říkáme, je to brutalita. Zneužívání před 70 nebo 100 lety je brutalitou. Způsob, jakým žili, však není stejný jako dnes. Například v případě zneužívání v církvi se postupovalo tak, že se to ututlalo. Tento přístup se bohužel uplatňuje i ve velkém počtu rodin v sousedství. Říkáme, ne, tohle zakrývání není správné. Musíme však vždy vykládat podle hermeneutiky doby, ne podle té naší. Například slavná studie z Indianapolis padla kvůli chybějící správné interpretaci. Některé věci byly pravdivé, jiné ne. Byly popletené. Sektorování pomáhá. Pokud jde o tu zprávu, nečetl jsem ji, vyslechl jsem si komentář francouzských biskupů. Tento měsíc ke mně zase přijdou biskupové a já je požádám, aby mi to vysvětlili. Pokud jde o případ Opetit, zajímalo by mě, co udělal tak závažného, že musel odstoupit. Odpovězte mi někdo, co udělal. Jeden z novinářů odpovídá, nevíme, snad administrace nebo něco jiného. A pokud neznáme obvinění, nemůžeme ho odsoudit. Než odpovím, řeknu, prozkoumejte to, protože hrozí nebezpečí, že řeknete, byl odsouzen. Kdo ho odsoudil? Veřejné mínění? Pomluvy? Nevíme. Pokud víte proč, řekněte to, jinak nemohu odpovědět. A vy se to nedozvíte, proč to byl jeho nedostatek. Nedostatek proti šestému přikázání, ale ne úplný. Malých hlazení a masáží, které dělal sekretářce, to je obvinění. To je hřích, ale není to z nejtěžších hříchů. Protože hříchy těla nejsou nejtěžší. Nejzávažnější hříchy jsou ty, které mají nejvíce andělského charakteru. Pýcha, nenávist. Takže Opetý je hříšník. Stejně jako jsem já. Nevím, jestli vy se také tak cítíte. Možná. Stejně jako Petr, biskup, na němž Ježíš Kristus založil církev. Jak to, že tehdejší společenství přijalo hříšného biskupa? A to s takovou andělskou hříšností, jako bylo zapření Krista. Protože to byla normální církev, byla zvyklá cítit se vždycky hříšná. Všichni. Byla to pokorná církev. Je vidět, že naše církev není zvyklá mít hříšného biskupa. Předstíráme a říkáme, můj biskup je svatý. Ne, tahle červená čepička. Všichni jsme hříšníci. Ale když pomluvy rostou a připraví člověka o pověst. Ne, nebude moci pracovat, protože o svou pověst nepřišel kvůli svému hříchu, který je hříchem, jako Petrův, jako můj, jako váš, ale kvůli pomluvám lidí. Proto jsem přijal jeho rezignaci. Nikoli kvůli pravdě, ale kvůli pokrytectví.
Non sull'altare della verità, ma sull'altare dell'ipocrisia.
Další otázka. Setkal jste se s hlavami pravoslavných církví a pronesl jste krásná slova o společenství a sjednocení. Kdy se setkáte s Kyrilem? Jaké máte společné projekty a jaké obtíže vidíte na této cestě?
E in orizzonte non lontano l'incontro col patriarca Kirill.
Setkání s patriarchou Kirillem je na nedalekém obzoru. Věřím, že příští týden za mnou Ilarion přijede, abychom se dohodli na možném setkání. Patriarcha musí cestovat, třeba do Finska. A já jsem vždycky ochoten jet do Moskvy, vést dialog s bratrem. Pro dialog s bratrem, s pravoslavným bratrem jménem Kirill, Chryzostomos, Jeronimos, neexistují žádné protokoly. A když se setkáme, netančíme menuet, říkáme si věci do očí, ale jako bratři. A je dobré vidět bratry, jak mezi sebou bojují, protože patří ke stejné matce, matce církvy. Ale jsou trochu rozděleni, někteří kvůli svému dědictví, jiní kvůli historii, která je rozdělila. Musíme se však snažit jít společně, pracovat a jít v jednotě a pro jednotu. Jsem vděčný Jeronimovi, Chryzostomovi a všem patriarchům, kteří mají touhu kráčet společně. Velký pravoslavný teolog Zizulas, který se zabývá eschatologií, jednou zažertoval, jednotu nalezneme v eschatonu. Dojde k jednotě. Chce se tím říci, nesmíme stát na místě a čekat, až se teologové dohodnou. Říká se, že Atenagoras řekl Pavlovi VI. Dejme všechny teology na nějaký ostrov, aby diskutovali a společně se vydáme někam jinam. Ale to je vtip. Nechť teologové pokračují ve studiu, protože to je pro nás dobré a vede nás to k dobrému pochopení nalezení jednoty. Mezitím však jdeme společně vpřed. Společně se modlíme a společně konáme charitu. Vím například o Švédsku, kde působí luteránská a katolická Caritas společně. Toho můžeme dosáhnout společnou prací a modlitbou. Zbytek je na teolozích, co nevíme, jak to udělat. Tolik odpovědi papeže Františka během jeho tiskové konference při zpátečním letu z Řecka. A ještě jedna zpráva z Vatikánu. Lateránský palác se otevře veřejnosti. Téměř 3000 metrů čtverečních, 10 místností, papežský byt, soukromá kaple, monumentální schodiště vedoucí přímo do baziliky svatého Jana Lateránského a stůl, u kterého byly podepsány Lateránské dohody. Po dnešní prezentaci pro novináře bude od 13. prosince Lateránský apoštolský palác přístupný k prohlídkám. Novináři si mohli prohlédnout expozici již dnes. Byl to papež František, kdo navrhl revitalizaci tohoto místa, které bylo po staletí sídlem papežů, než bylo přesunuto do Vatikánu. V dopise z 20. února adresovaném kardinálu vikáři Angelu de Donatis svatý otec napsal, církev se po staletí vždy snažila podporovat to, co je plodem geniality a mistrovství umělců, často svědectvím zkušeností víry a nástrojem ke cti boží. Tato zvláštní odpovědnost, doprovázená pečlivým zájmem o to, aby místa, budovy a díla byla považována za projev lidského ducha a nedílnou součást kultury lidstva, umožnila mým předchůdcům předávat je různým generacím a pracovat na jejich zachování a zpřístupnění návštěvníkům a badatelům. Je to úkol, který dnes zavazuje i římského biskupa, aby zpřístupnil krásu a význam nemovitostí a uměleckého dědictví, kterému byly svěřeny do ochrany, napsal papež. Jsme si dobře vědomi hlubokého významu tohoto místa, zdůraznil kardinál de Donatis, a byla by to škoda ho neotevřít veřejnosti, protože o tak velký poklad se musíme podělit, musíme ho nabídnout ostatním. Jan 23. byl tím, kdo k tomuto místu velmi přilnul a dokonce se sem chtěl přestěhovat a žít zde. Papež František už nějakou dobu podepisuje všechny své dokumenty z Lateránu, aby zdůraznil spojení s místem, kde sídlí katedra římského biskupa, říká kardinál de Donatis. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.